Hi, this is your host, Anne Canceran, and welcome back to another podcast episode of the DENR Environmental Management Bureau, Calabarzon Region. EMB Calabarzon celebrates two events that focuses on the importance of water this March: the Philippine Water Week from March 15 to 19 and the World Water Day on March 22, 2021. Both celebrates water and raises awareness of the global water crisis. And the core focus of the observance is to support the achievement of Sustainable Development Goal 6, or SDG 6, which is the water and sanitation for all by 2030. This year's theme is Valuing Water. The value of water is about much more than its price. Water has enormous and complex value for our household, food, culture, health, education, economics, and the integrity of our natural environment. If we overlook any of these values, we risk mismanaging this finite, irreplaceable resource. Without a comprehensive understanding of water's true, multidimensional value, we will be unable to safeguard this critical resource for the benefit of everyone. World Water Day also raises awareness of the 2.2 billion people living without access to safe water. It is about taking action to tackle the global water crisis. The central narrative of the 2021's campaign is designed to encourage people to contribute their stories, thoughts, and experiences on the value of water. With that, if you're listening to this podcast, we encourage you to share your stories, experiences, and your thoughts on valuing water. We'd love to hear your posts, so please don't forget to use the hashtag #WaterToMe. To carry on and know more about the value of water, let me share this lecture during the World Water Day webinar on March 22, 2021. The lecture on water, its sources, uses, and importance to the economy, society, and nature was given by Manila Bay Focal Person and Water Quality Management Section of EMB Calabarzon, Engineer Wilfredo Billiones.
Magandang tanghali. Actually, hapon na nga. Sa ngayon, pag-usapan natin valuing water at ano yung on our side, ano ang pwede nating gawin para ma-protect at ma-preserve itong napakahalagang resources. Siguro, mayroong balita ulit ngayon tungkol sa coronavirus. Itong coronavirus, medyo isang taon na tayo, or actually more than 2 years na tayo sa coronavirus na ito. Na sabi nga nila, lumataas na naman. Kaya sa mga participant natin, we must kailangan yung washing on of hands, yung mga social distancing, yung po yung mga basic na kailangan ituloy pa rin natin kahit sabi nga natin. Kaya ano bang nangyari ito sa nating coronavirus na ito? Next, please. Yung sinasabi nga natin, washing of hands, saka yung hygiene. Ito yung mga kailangan gawin natin by touching ng face. Isa sa mahalaga na nakita natin ito, yung washing of hands, saka hygiene. Basic na kailangan natin ngayon. Pinakita ito na although yung washing of hands saka hygiene na yan, elementary pa lang tayo, tinuturo na yan . Kailangan maghugas ng kamay pagkakain, kailangan pag may hawakan ka, kailangan lagi ka maliligo, dapat maglilinis ka, dapat iinimin mo, titignan mo kung malinis. Kaya itong COVID na ito, pinakita ulit sa atin yung kahalagahan ng water. na basic na ang water mula sa pagkagising hanggang pagtulog kailangan natin. Ito kasi yung sinasabi natin na kung walang tubig mahihirapan lahat tayo. Minsan naisip niyo ba paano kung walang tubig? Paano kung ang tubig natin ay nawala kahit isang araw, kahit dalawang araw? Paano ngayon 'yan? Ano, yung walang tubig, walang poso. Kaya malamang kung walang tubig, siyempre unang mong gagawin kung ikaw ay tao nasa bahay, hindi ka papasok. Ang gagawin mo, maghanap ng tubig. Hindi pwede kasi sa Pilipino walang tubig sa bahay. Kung walang gripo, kaya may sa atin gripo kasi, no? Pag nawala ang gripo, obligado tayo siguro bimili ng tubig kahit mahal. Or pag dumating na yung pinakamatinding kaso, kahit maruming tubig, baka inumin na natin. Sabi nga natin, may mga impending na sinasabi nating water crisis. Ano ba yung water crisis na sinasabi natin? Malapit na ba yan? Mayroon ba yung water crisis na yan? Siguro makikita natin, magkakaroon tayo ng alaman kung may water crisis na, kung yung mga bata, ano, yung mga anak natin, umiinom na at wala nang mainom, kundi umiinom na siya ng maruming tubig. Pwede ba magkaganyan sa atin? Ano? Karamihan po sa mundo, at least 1/3 ng population ng buong mundo, water crisis na. Bakit ba nangyari yan? Siguro pag-usapan natin muna. Ano ba ang halaga ng tubig? Ano ba value? Ano ba ang kahalagahan sa iyo ng tubig? What is the value of water? Ano? Water is a vital resource for life. Wala pagkapanganak ka hanggang ikaw ay libing, may tubig na gagamitin para ikaw ay linisin, para ikaw ay libing, may tubig. Kaya most vital yan. Kung walang tubig, wala tayo. Pangalawa, kung nasa ng tubig, doon tayo nakatira. No, kung nasa ng tubig, kung saan ng marami, actually, yan ang una nating tinatanong pagka tayo lumilipat ng bahay. May tubig ba dyan? Or, pagka yung opisina mo, bihira sa opisina, sabi nila, ba't nandiyan ang opisina mo? Isa sa basic na mayroon dyan, kaya nandiyan ang opisina mo. Dahil nandiyan ang tubig. Kahit sinabi natin, yung malalaking mga sibilisasyon sa China, sa Egypt, lahat sila nag-umpisa dun sa kalagayan, meron tubig kasi dyan. Kaya, sabi ka natin, ano, yung availability sa quality ng tubig, dinidetermine yan kung anong itsura mo, kung anong quality of life mo. Siguro nakakita na kayo ng isang lugar na mahirap ang tubig. Actually, iba itsura ng tao ron. Iba ang ginagawa ng tao dun sa walang tubig. Iba ang kanilang main activity dun sa lugar na walang tubig o hirap ang tubig. Kaya lang sabi nga natin, no, 90% ng mundo natin tubig. Pero kung makikita ho natin, ano, yung lalo ang tubig na pinag-usapan natin, yung fresh water. Sabi nila, ang fresh water ay isang resource na depende. No? Depende sa availability at suitability. Hindi lahat ng tubig pwedeng inumin. Hindi lahat ng tubig ay nagagamit natin. Kaya tingin pag-usapan natin, saan ba nanggagaling yung fresh water natin? Kanina pinakita video natin, ano, fresh water. Where is fresh water ba? Kung makikita natin ng mundo, 70% niyan tubig. At dun sa tubig na yan, ano, 97% ng tubig natin ay salt water. Bihirang hindi natin ginagamit, bihirang gamitin yan. Ang 3% lang talaga ang fresh water. Kaya lang may problema pa. Yung 3% ng fresh water na yan, na kailangan lahat natin, ay halos 90% ng fresh water na yan ay hindi natin a-access. It's either napakalalim niya or nandun siya sa North Pole o South Pole, nasa glacier. Kaya kung sumaya natin, ang fresh water ay halos 1% lang ng kabuuan tubig sa buong mundo. Kaya sinasabi natin, lalo dito sa atin, ano, ang sources of fresh water natin halos tatlo lang. Ano ba ang source ng fresh water natin? Una, yung mga water bodies, yung mga ilog, ground, no, mga ilog, lakes, yan yung mga source of fresh water natin. Groundwater, yung aquifer, at syempre yung rainwater. Tingnan natin yung ilog. Karamihan sa atin, ang tubig ay nasa gripo lang. Kaya pag nakakita tayo ng ilog, malayo sa atin. Hindi natin alam ano ba gamit ng ilog natin. Yung groundwater naman natin, sinasabi nga natin, ano, karamihan sa atin, kumukuha 90% ng fresh water galing yan sa mga groundwater. Kaya lang, tignan natin yung fresh water, groundwater natin. Yung groundwater natin ngayon, sabi nga natin, bakit nauubos? Ano ba nangyari? Kaya madaming yung source of fresh water natin, ito lang, at halos 90% ng terrestrial, yung mga nakatira sa lupa, yung mga hayop, halaman, mga tao, ibon, mga ganyan, gumagamit ng tubig. Millions of years, yan lang yan, ang main source ng fresh water. Bakit hindi nauubos ang fresh water? No? Kasi may maganda inimbento ang Diyos eh. Sinasabi nating water cycle. Yung water cycle ang nagtitiyak na yung fresh water na yan, kahit napakoonti, ay mabibiyayaan ng halos lahat ng mga tao, ang lahat ng hayop na nakatira sa lupa. Kaya na napakahalaga mapag-alaman natin paano ba gumagana ang fresh water, ang water cycle. No? Ang water cycle, concept natin yan, di ba? Evaporation, condensation, tapos babaksak. Pagbaksak niyan, pupunta yan sa dagat, pupunta yan sa aquifer, pupunta yan sa ilalim, at iikot na naman gagamitin. Kaya ito ang nagtitiyak na yung sa billions of years na nagdaan, no, mulang ano natin sa buong mundo, laging may fresh water. Kaya lang may ang hindi available sa lahat. Kasi iba-iba kasi yung control ng mundo, iba-iba yung temperature. Kaya yung ulan, although umiikot siya sa buong mundo, no, hindi lahat pare-pareho yung nakukuha ng ulan. Pero it the same pa rin, ang ulan ang nagtitiyak na yung masustain yung buhay dahil marami ang gumagamit dito. Pero sabi nga natin, billions of years yan. No? Pero ba't ngayon may study ang UN? Sabi ng UN, 50% ng source of fresh water natin, yung mga groundwater river ay halos wala ng fresh water na makukuha. Nauubos, nauubos ang fresh water. Bakit nangyari yun? Ba't nauubos siya? Sabi nga natin, billions of years, di nauubos siya. Ano nangyari? Ano ba nangyari? Actually, nangyari lamang ito, itong nakalipas na 100 taon. O, siguro wala pang 50 years pa. 50 years lang. Bakit biglang sinabi sa mga pag-aaral, lalo na United Nations sa buong mundo, nangalahati ang source of fresh water natin. Nangalahati yung mapapakunan. Problema yan. Diba? Bakit problema? Ang populasyon ay nadodoble, halos dumadami ng dumadami. Pero yung sinasabi natin, basic, pangailangan ng tao, tubig, nangungun. Kaya malaking problema yan. Hindi pwede umunlad, hindi pwede tumakbo kung walang tubig. Actually, ano ba ang problema natin pat nagkaganito yan? Ano? Tingnan natin, halos one-third na, isa sa anim na tao sa mundo may problema na natin sa fresh water. Ano ba ang major issue pat nagkaganito? Ano ba ang major issue na kinaharap natin na nangyari ito sinasabi natin? Una, sabi nga natin, ano, ang lakas natin mag-consume. Ang lakas natin mag-extract. Ano ba yung na-extract natin? Ang problema natin sa extraction sa consumption, ano, yung ilog, pinipilit natin dumihan. Pinagtatapunan natin ng maduduming tubig. Yung groundwater, pinipilit natin ubusin. Baligtad, di ba? Dapat ang groundwater, isa itong sinasabi nga natin na reserve dapat. Dapat ang ginagamit lang natin lagi yung ground, yung ilog kasi nare-reuse, nare-recycle. Hindi katulad ng groundwater, yung aquifer. Sabi nga ang aquifer, bago mapuno yan, millions of billions of years yan. Kaya kung pinipilit natin maubos at naubos yan, ihintay tayo ng billions of millions of years para magkaroon ulit ng tubig na yan. Kaya medyo may mali tayo ng konsepto sa paggamit ng groundwater at ng surface water. Pangalawa, yung pollution. No? Sabi nga natin, mahalaga tubig. Pero tinagtatapon tayo ng maruruming bagay pa rin sa ilog o sa groundwater. Example natin na lang yung mga CR. Karamihan sa atin, mayroong sinasabi natin septic tank. No, required yan sa sinasabi sa batas na dapat gumawa tayo ng septic tank at gumawa tayo na ito dapat ang sukat niya. Ano ginawa natin? Tingnan nyo ang septic tank nyo. Bihira sa septic tank natin ngayon. Ano, na ginawa natin ang napupuno ng tubig. Saan napunta tubig kaya niyan? Siyempre, dun pa rin sa groundwater. Nasa ngayon po ang main na ginagamitan natin ng fresh water. Pangalawa, yung ilog. Sabi ko nga kanina, no? Ang ilog, sabi nga, kalalo yung mga millennials ngayon, no, hindi nila makita ano halaga ng ilog. Bakit? Kasi pag nakakita sila ng ilog, may dumi, kulay itim, mabaho, polluted. Kaya walang say-say sa kanila. No? Yung ilog kasi nung araw, kami nung araw, ano, siguro matanda na ako, ay nakakapunta pa sa ilog. Dahil ilog, doon kami kumuha ng tubig, doon kami nagpapalaba, yun ang ginagamit namin sa halaman. Kung pagka may picnic sa ilog kami. Malaki ang bagay sa ilog. Pero ngayon, hindi na. Wala na. Dahil sa pollution. At isa, sa medyo nararamdaman natin yung climate change. Binago ng climate change yung ulan. Yung sinasabi natin hydrological cycle. May panahon na 6 na buwan, hindi mo ulan. Problema yan. pag-anim na buwan o more than 6 months hindi umulan. Yung source ng tubig para magkaroon ng ilog, para magkaroon ng groundwater, lumiliit na mawala ang tubig hanggang matuyo yan. Kaya yung climate change, isa ito sa major problem na kailangan sabay-sabay na ayusin natin. Ano? Bakit ba nagkaganyan? Ano? Ano ba problema? Ano ba nangyari? No? Sabi natin, yung human consumption of fresh water, lumakas. Lumakas ang human consumption ng fresh water, nagkaroon na doble dahil sa yung populasyon, yung mga lifestyle natin, yung commercialism natin, na doble lahat. Yung consumption ng tubig natin, kung kukumpara dun sa consumption sa loob ng 1,000,000 taon, na surpass na natin. Inabuta natin ang isang kalagayan na lahat ng nakuha ng tubig ay mas madami yung nakuha natin ngayon kaysa nung araw. Kaya, sabi nga natin, lalo sa agriculture. Ano ba yung problema sa agriculture? Ang agriculture nga kasi, ang pagkuha ng tubig yan, libre daw yan eh. Libre tubig, kaya yung aksaya, marami. Yung industry, sinasabi nila, yung mga proseso natin, lahat ng proseso natin, gumagamit ng tubig, pero nagtitipid pa, nag-iisip pa ng paraan, hindi rin. Yung domestic consumption, meron tayong kumukuha ng tubig, pagka sira yung tubo, binabaliwala natin kasi yung halaga ng tubig ay hindi masyado natin nararamdaman. Ano? Kaya, miski sa international, sa international level, sinasabi, pag hindi na tumigil ang human consumption ng tubig na yan, hindi natin napababa at tuloy-tuloy yung mga major issues na yan, papalapit na po tayo dun sa sinasabi nating water scarcity. Ano ba yung water scarcity? Ito yung sinasabi natin na yung source ng tubig natin, lalo ang fresh water, hindi na kayang tugunan yung pangangailangan natin. Ano? Ang sinasabi nga dito, by 2025, napakalapit na yan. Ano? Sino ba sa inyo ang buhay pa ng 2025? Siguro, karamihan sa atin, buhay pa yan. Kaya by 2025, dito na natin mararamdaman yung sinasabi nating water scarcity. Ano ba itsura ng water scarcity? Kung ikaw umiinom ng 8 glasses of water, baka dalawa na lang. Kung ikaw ay naliligo ng 30 minuto sa banyo, baka wala nang isang minuto, kailangan umalis ka na. Or, baka imbis na naliligo ka araw-araw, every 3 days ka na lang pwedeng maligo. Paano ngayon yung ating production? Paano ngayon ang agriculture pag may water scarcity? Lahat yan water intensive. Maaaring pag-gutuman ang abutin yan. Sinasabi natin ngayon, ang water scarcity ngayon ang pwedeng magtulak na sinasabi natin water wars. Hindi na gera, hindi na usapin ito ng may mayaman ka o mahirap, ano, tubig na ho ang pinag-uusapan ngayon. Maraming bansa magkakaganito na. Example ho natin ngayon, sinasabi natin sa Nile River. Ang Nile River ho, isa sa main water source ng Egypt. Ano nangyayari ngayon dyan? No? Sabi nga nila, sa itaas ng Nile River, yung upstream niya, yung Ethiopia, isa sa pinakamahirap na bansa sa buong mundo. Ano sabi ng Ethiopia? Para siya umaman, para siya umunlad, kailangan i-harness niya ang tubig sa Nile, kaya gagawa siya ng dam. Ano mangyayari pag gumawa siya ng dam sa baba? Ano mangyayari sa Egypt pag gumawa ng dam sa taas? Maaring madislocate ang Egypt, mawala ang tubig diyan. Kaya sabi ng Egypt, pag ginawa mo yan, Ethiopia, may possibility ng gerahin kita. Maaring pagsimula ng gera itong water scarcity. Sa Pilipinas, nangyayari na yan. May mga lugar na bawal nang kumuha ng tubig, na ibang bayan, nahuhuwa paano kami yung tubig namin. Kailangan nga pag-usapan na itong water scarcity na ito. Isipin nyo na lang, ano ba itsura ng isang araw na mawalan lang ng tubig? A day without water. Sabi nga, no, 30% ng mga tao sa mundo nakakaranas na ng isang araw walang tubig. Pero mas marami yung 1 month walang tubig. Kung wala kang tubig sa bahay ng isang araw, kaya mo pa. Kaya mo pa yan? May tubig ka natin eh. Paano kung 2 araw walang tubig? Walang inumin, walang panghugas ng sinaing, walang pampaligo, o 1 buwan nang walang tubig. Marami po sa mundo ngayon, yung water scarcity area, pinaka-minimum po nila 1 month walang tubig dahil nagkaroon ng mga drought, nagkaroon ng natuyo na, kaya 1 month laging walang tubig in a year. 1 month pa lang yun. Ano? May isang bayan nga tayo sinasabi, yung sinasabi natin Cape Town. Ang Cape Town, muntik na hong pumunta dun sa sinasabi nilang day zero. Ano ba yung day zero sa Cape Town? Ito po yung isang araw na sinasabi ng gobyerno nila, papatayin na nila ang lahat ng water source. At ibibigay na lang yun sa mga mas nangangailangan tulad ng ospital at yung mga ibang nangangailangan ng lugar. At ang mga tao po sa Cape Town ay bibigyan na lang ng 5 liters a day. Yung po yung sinasabi nilang day zero. 5 liters a day. Paano mang kakasya yun? Sabi nga natin. Yun lang sinasabi natin ngayon, sa ngayon no, sa Pilipinas, ang minimum consumption ng tao is 100 liters a day per tao yan. Eh kung magkakaroon ng water scarcity, magiging rasyon mo 4 liters na lang. Kaya malaking problema ho ito. No? Posible ba mangyari ito? Gayun ho, nakikita na natin na epekto ng water scarcity. Nagiging malaking negosyo na ho ang tubig. No, marami na ngayon ang gustong pumasok sa negosyo ng tubig. At marami po ngayon na nagkukuha ng mga lugar na maraming tubig. Kaya nakikita po nila na ito ngayon ang magdi-dictate na ekonomiya sa susunod na mga itong milenya na to, itong mga 100 years, water ho ang magiging basic na magiging control. Kung sino kumukontrol ng tubig, kukontrol ng ekonomiya. Kaya nag-uumpisa na ho yan. Kaya ito po isa sa dahilan. Yung impending water scarcity nito na mismo ang United Nations dineclare po na ang water is a human rights. Lalo po yung water and clean water, it must be a human right. Dineclare niya po yan as a human rights. Ano ibig sabihin yan? Ang tubig po ay isang karapatan pang tao. Karapatan mo pong kumuha ng tubig, karapatan mo pong iminom ng malinis na tubig, karapatan mo magkaroon ng sapat na tubig para sa iyong mga pangangailangan. Kaya tinutulak po nito, dapat lahat ng gobyerno tiyakin to. Ang mamamayan, dapat pag-aralan to na pag nawala ang tubig ko sa isang tao, lahat ng human rights isusuko niya. Kaya ang human rights to water, ito po pala ang pinakaubod ng lahat ng human rights. Ito po, pakikita natin, ano, dineklara ito ng United Nations ngayon lang 2010. 60 years before, yung mga ibang human rights, so dineklara niya, yung 1940s, dineklara niya yun. Pero ngayon lang po natin nakita na water is the ano pala. Ito pala ang pinakaubod ng lahat ng human rights. Mas nakita po natin ito dahil just nakikita natin impending human rights. Ibig sabihin, kung wala kang pera, hindi dapat ka reason yun kung bakit hindi ka iinom. Kung may nagdudumi po ng water table natin, may nagdudumi po ng mga water resource natin, karapatan po natin ngayong labanan yan, karapatan po natin pigilan yan. Kaya dahil human rights po yan, ano? Kaya dahil human rights yan, ano? Lumilinaw po sa atin lahat ngayon na dapat yung water sustainability, ito po dapat ang lagi natin target. Ano ba yung water sustainability? Kailangan tiyakin po natin na laging may tubig sa ngayon, bukas, sa susunod na henerasyon at susunod na 100 years at mas mahaba pa. Yung water sustainability po dapat ang laging sentro ng development. Matitigil po lahat yan pag nawala ng tubig sa lahat ng development po. Kasi yun, tulad po nangyayari ngayon, ano, bihira po sa mga LGU, bihira po dun sa mga negosyante, although meron po nakakakita na po niyan na pag pinag-uusapan ng tubig, hindi kasama sa equation ng kanilang pagninegosyo, hindi kasama ang tubig sa equation ng kanilang nasabing development plan. Example po rito, yung mga water source, hindi kasama. Dahil ang tingin nila, ang tubig ay laging meron. Laging nagkakaroon dyan. Pero may mga lugar na ho, nakakaramdam na ho tayo ng water scarcity. Ano? Kaya napakahalaga na makita ho natin itong human rights na ito. Ito po yung mga konsepto, ito po yung kinalagyan. Ito yung human rights to water, yung target natin na water sustainability. Na isa po ito sa paano gagawin. Ano? Kaya ipinasa po yung sinasabi natin Philippine Clean Water Act. Kaya napakahalaga po, napakahalaga landmark decision po ang Philippine Clean Water Act. Ano ba yun? Sinasabi po sa Philippine Water Act, kailangan yung water sustainability matuloy. At sa ano pa sabi po niya, no? Hindi matutuloy ang lahat ng development natin tulad sa water sustainability. Kailangan umpisahan na natin i-protect po at lahat ng ating water source. Kailangan i-preserve, kailangan i-revive kung madumi yan. Kailangan umpisahan na po natin lahat yan. ito po yung pinakalalagyan kung bakit binuo ang Philippine Clean Water Act sa supang para sa susunod. Ano po ba sinasabing framework of sustainable development? Sustainable development po ay isang framework na ibig sabihin gamitin mo lahat ng resources natin para sa kaunlad natin, sa ikaunlad ng dignity ng tao, sa kaunlad ng economic at well-being ng tao. Kailan, kailangan mong tiyakin na lahat ng resource na yan ay merong gagamitin pa rin ang susunod na henerasyon. Hindi po pwedeng gamitin lang natin at yung susunod na henerasyon, bahala siya tulad po sa water. Saan ba nag-umpisa yan? Sustainable development. Kung matatandaan nyo, isa ho luminaw ang konsepto ng sustainable development. Ano? Although marami naging practice yan, lalo na tumingkad po ito nung ang tao pupunta sa buwan, yung man on the moon. No, yung man on the moon. Ano ba nangyari sa man on the moon yan? Ito po yung nangyari noong 1969 na pumunta ang tao sa mundo, nasa buwan. Nakalapag siya, one small step by man, a giant leap for mankind. Ano ba yung giant leap na nakita natin? Una, nung nasa buwan natin, nakita natin pwedeng maging itsura ng mundo pag walang tubig. Ganyan po sa buwan, walang tubig na nakikita dyan, kaya pwedeng matuyo dyan. Ano ibig sabihin po niyan? Maraming lugar po sa atin papunta dyan, kaya nakikita natin, pwedeng mangyari ito sa mundo. Pangalawa, yung mundo nung nakita ng Neil Armstrong, pumunta siya, nakaharap siya sa camera, tumaligo sa camera, nakita niya yung mundo. Una yung napansin ko sa mundo, ito ay kulay blue and green. Sabi natin, water talaga ano ng mundo. Water planet po talaga ang mundo. Malaming tubig ang mundo dapat. Kaya napakaganda po ng mundo. At sa lahat ng mga nakita niya pong mga iba't ibang planeta, iba ang kulay ng mundo. Buhay siya. Kaya napakahalaga po ng nagagawa ng tubig. Sabi nga nila, iba ang kulay ng mundo sa lahat ng planetang nakita niya. Ano pa napansin niya? Hindi ho nakita ro ng tao. Wala doon, hindi niya nakita tao. Ibig sabihin, ang tao po isa sa mga malaki ang nagagawa sa mundo pero hindi ho siya kasama pag nasa malayo siya. Napakaliit po niya. Ano ho? At ang pinakamahalaga po nung napansin niya sa mundo. No? Ang mundo po na sinasabi niya, nung nakita po niya yung Earth, walang katabi. Ang pinakamalapit pong katabi ng mundo ay malayo na. Ibig sabihin ho, na doon natin na-realize po. No? Na pagka nawala po yung natural resource natin sa mundo, naubos ang fresh water, naubos yung mga puno, wala na ho tayong pwedeng pag-usapan na planet B. Wala hong planet B na pwedeng lipatan natin at lumipat ang tao. At yung pangalawa ho, hindi ho katulad dyan na naubos ang pagkain mo, pupunta ka lang sa kapitbahay, makikikain ka, hindi po ganun ang mundo. Pag naubos lahat yan, wala nang ibang pupuntahan ng tao. Ubus lahat yan. Kaya doon na po, yun sinasabi po na kailangan para masustain ang human race, sabi nga niya, isustain natin ang buhay, kailangan tiyakin natin yung sustainable development. Kaya po naging konsepto yan. At paano natin magagawa yan sa tubig? No, napakahalaga ng tubig, napakahalaga ng resource na yan na kahit saan, kahit paano gawin natin, ito po yung driving force ng ekonomiya. Ang tubig rin ang driving force ng ating natural resource. Ito po yan. Ano po yan? Sabi nga natin, isa sa kailangan maayos na natin yan, sabi ng Clean Water Act. Kailangan i-manage na natin ang ating water resource. Kailangan napapanahon na i-manage natin ang lahat ng water resource. Pag sinabi natin water resource, groundwater, fresh water, surface water, stream, dagat, ilog, lahat po. Ano yan? Ano ba yung framework ng managing water bodies? Una ho, lahat ng water bodies, kailangan i-consider po natin siyang natural resource. Ano ba ibig sabihin ng natural resource? Ibig sabihin ng natural resource, dapat likas kayamanan. Dapat tinitignan natin siya as kayamanan. Ba't naging kayamanan ang water bodies? Ano ba ang meron siya? Meron kasi siya na sa pinaka-essential para mabuhay tayo, meron siyang tubig. Lahat ng water resource, lahat ng water bodies, kailangan i-consider natin siyang natural resource, likas kayamanan, kayamanan ng lahat. Pag sinabi mong kayamanan, dapat ito ay ibinabalik natin sa susunod na henerasyon. Kung gano'ng natin ginamit, dapat magamit din nila ito bilang ganun din. Kailangan no, ganito yan. Sabi nga natin, ano, sa development process na nangyari sa atin itong maraming taon, marami pong LGU, marami nga natin may negosyante, ang development o ang development na yan, ang pag-unlad natin yan, ang pagtatayo ng negosyo, hindi sinasama yung equation na ang tubig ay natural resource. Karamihan, marami pong nagtatayo ng negosyo, marami nagtatayo example ng mga piggery malapit sa water resource, malapit sa ilog. Yung pa, para gamitin ba yung ilog o tubig? Hindi. Karamihan sa atin, ginagamit ang water resource natin para pagtapunan pa rin ng maduduming tubig. Kaya hindi nagiging sinasabi natin yung value ng mga water bodies natin na wala. Bakit ko ba tatapunan yan? Hindi naman yan. Pangalawa, kailangan makita ho natin lahat ng water bodies, groundwater, surface water, dagat, interconnected po yan. Ang tao, ang hayop, interconnected po yan sa dagat, interconnected yan sa ilog. Halos sabi nga ho natin, lahat tayo ay magkakonekta at ang common ano po natin ay ang water. Ano? Kaya sabi natin, ang ilog, hindi mo pwedeng linisin yan kung nililinis mo lang ay isang bahagi lang. Kung yung kabilang bahagi hindi mo nililinis, walang saysay pa rin ang ilog. Pangalawa, yung interconnection ng groundwater at ng surface water, dapat malinaw po sa atin yan. Ang ilog ho, pag umuulan, pumupunta sa ilog, pumupunta sa groundwater, ano saysay niyan? Pag hindi ho umulan, malamang ho, yung groundwater, lalabas yan as spring para tuloy-tuloy pa rin ho ang ilog. Pag natuyo ang groundwater, may possibility matuyo ang mga ilog. Pag nadumihan ang mga ilog natin, may possibility matumihan ang mga groundwater natin. Kaya po sinasabi nga natin na lumiliit po yung mga source natin ng tubig dahil sa ganun. Kaya interconnected siya. Kung maglilinis po tayo ng water body, kailangan mula itaas hanggang ibaba, tuloy-tuloy na nililinis yan dahil interconnected yan. Pangatlong framework ko sa managing ng water bodies, yung sinasabi natin, shared responsibility. Kung makikita po natin, billions of years noong nag-exist yung ganyang interconnection, pero hindi po nauubos ang tubig, hindi dumutumi. Nung pumasok po ang tao, nagkaroon ng maraming problema. Sabi nga natin, dapat pag ang tubig ay pinag-iingatan natin, inaayos natin, at nangangahulugan po na dahil inaayos natin, ginagamit natin yan, lahat ng mga gumagamit yan, lahat ng stakeholder, dapat may responsibility para tiyakin na laging malinis yan. Hindi po pwedeng sinasabi nila DNR lang ang may responsibility ng linisin yan. Hindi nagsasabing EMB lang. Hindi po ganun yan. Ano? Dapat lahat ng gumagamit. Pang-apat yung pinakahuli sa lahat. Ito po yung sa pinakamahalaga sa lahat. Ano? Karimihan mo sa atin may nagtatapon sa ilog ng basura. Kung nagtapon ka ba ng itub ng basura sa ilog, naisip mo ba minsan, pag tinapon ko itong basura nito, doon kaya sa downstream, merong umiinom kaya nito. Kaya sinasabi nga natin, ano, dapat maiisip mo lagi, lahat ng water bodies niyan, hindi yan para sa iyo lang dumihan. Maraming nakikinabang yan. Yung paggalang sa iba na sila paaring gumagamit yan. Kaya lagi natin iniisip na benefit for all lagi yan. Sabi nga natin, dapat iniisip lagi natin sa water bodies yung sinasabi natin common good. Laging yun ang inuuna natin, common good. Hindi yung negosyo natin muna, hindi yung basta't naitapo ko dyan, bahala na siya, hindi po ganun yan. Sabi nga natin, interconnected yan. Pag bumalik yan sa atin, lahat po tayo apektado. Kaya itong apat na po ito, itong apat natural resources, interconnected, share responsibilities, at for the benefit of all. Ito po ang kailangan isaayos natin para ma-manage po natin ng mahusay ang water bodies. Wala po iba tayong option ngayon. Bakit? Sabi nga po natin, ang source ng mga fresh water natin ay lumiliit ang option natin. Sabi nga 50% na, kailangan i-maintain na ito. Pag ito bumaba pa, mahihirapan na tayo yung water scarcity. Paano ba gagawin yan? Isa sa main objective ng managing water bodies, sabi ng Clean Water Act, ay yung water criteria. Laging quality lagi. Sabi nga, ang tubig kahit kukuunti, basta't malinis, maaari nating maraming paggagamitan yan. Kailangan yun ang i-assure natin. Ang tubig pag hindi malinis, yung suitability niya para magamit nawawala o nangungunti. Kaya water quality lagi ang pinag-uusapan, ang main target sa pag-manage ng mga water bodies. Paano gagawin yan? Sabi nga ng Clean Water Act, kailangan i-manage na natin yan, kailangan yung water quality, saan tayo mag-uumpisa? Isa sa directives ng Clean Water Act, yung water classification. Kailangan i-classify na natin ang lahat ng water body paano natin i-classify ang lahat ng water body? Siyempre, based sa beneficial use. Ano ba yung beneficial use? Yung sinasabi natin, lahat ng water body na yan ay kailangan i-classify natin dun sa intended beneficial use. Mas marami ang makikinabang, mas maraming makikinabang na sinabi for the benefit of all yan. Kailangan based on this, dito natin i-classify. Kaya, ang class A is, sinasabi natin, mga drinking water supply. Kukuha ka lang ng tubig yan, konting linis lang, pwede mo nang inumin. Actually, may bihira na po ito. Yung mga swimming area, yung mga recreational na tubig, tapos mayroon tayong sinasabing fishery water at navigable water. Kaya, ito ngayon ang isa sa basis natin kung paano natin i-manage. Pangalawa, ano ba kaibahan ng class A, class B, class C? Kaya sabi ng clean water, dapat mayroong quality na ipagkakaiba yan. Bakit? Although lahat yan malinis, pero kailangan mayroong sinasabi natin ano ba ang kaibahan, ano ang water quality criteria, ano ang guidelines para masabi ng class AA yan. Ano ang water quality guidelines? No? Kaya bahagi ng pagka-classify, bumuo ang Clean Water Act. Sinasabi na ito nga yung sinasabi natin, lahat ng mga PCO, alam to, yung Dow 2016-08, yung Dow 34, ito yung sinasabi natin, water quality guidelines. Ano ba yung water quality guidelines? Ang tubig ko, kahit sinabi natin A, A, B, B, C, D, hindi lang po tao ang gumagamit yan. Ginagamit po yan ng hayop, ginagamit pang halaman, pandilig. Actually, kahit yung mga bakterya, ginagamit yan. Yung mga ibon, ginagamit yan. Halos 90% ng mga terrestrial living organisms sa mundo gumagamit ng tubig. Kaya, nagbuo tayo ng parameter, sabi ng mga. But may kailangan ng parameter. Lahat ng parameter na yan, pag nagbago yan, may maaapektuhan na living organism, may naaapektuhan tao, mayroong pwedeng maaapektuhan ng mga hayop pagkamit yan, pag nagbago yung parameter na yan. Kaya nagtakda siya ng maraming parameter. Marami po yan actually, no? May mga pH, yung acidity, dissolved oxygen, may isa, ito lang po yung mga nandyan, ano? Pero marami po yan, more than 1,000. Kailangan makita po natin yung parameter na ito dahil marami ang gumagamit ng ilog na yan, ang water body na yan, hindi lang tao. Pag nagbago yan, maaari maapektuhan kung sino man yung gumagamit dyan. Pangalawa, sinabi ka natin, habang papunta sa AA, A, B, C, D, o D, C, papunta sa AA, palipayikpit ng paikpit yung water quality parameter na yan, yung guidelines. Bakit? Siyempre, pag sinabi mong AA, iniinom yan, dapat mas iba yung quality niyan. Mas iba dapat, kasi dahil iniinom yan, hindi kumpara sa class D na pwedeng navigable. Pero hindi sinabi na ito na kung class D ka, marumi na siya, hindi po yan. Meron lang tayong parameter na tinakda dahil yung paggamit ko ng mga iba't ibang water bodies ay iba-iba. Ano pa gamit nitong water quality guidelines? Ang water quality guidance ginamit dati para makita natin saan ba nang gagaling yung mga pollution na yan. Example, class C. Ang class C po ay isang fishery water, dapat maraming isda na bubuhay, fishery water yan. Example nito ay yung ikaw ay gumagamit po ng, sa CR natin, karamihan po tayo gumagamit ng muriatic acid. Diba, muriatic acid. Pag lahat yan, gumagamit tayo lahat. No? Actually, isang million tao gumagamit yan. Pag flush out po yan, nagpunta yan sa ilog. Pwede bang yung pH o yung acidity at alkalinity ay mabago? Siyempre, pwedeng mabago yan. Pwede yung alkalinity niya o yung basic ano niya. From 6.5, bumaba pa ng 6.2, bumaba ng 4, bumaba ng 3. Dahil dun sa ginagamit natin muriatic. Ano gamit nitong water quality guideline? Dito natin makikita na pagkakaramihan pala gumagamit nito, pwedeng mabago ang pH. Eh, ano ba mangyayari pag nabago ang pH? Ang pH po, isa sa parameter na pag bumaba o tumaas siya dun sa basic na atin sinasabi dito sa quality guidelines, at kung may mga dissolved metal po yan, pwede yung natural o man-made nagkaroon ng dissolved metal yan, at yung pH na po yan ay nabago. Yung pwede pong yung metals na yan pumasok sa tao pag nag-swimming siya, pumasok sa isda kung meron siya, at pag kinain natin ang isda na yan, pwedeng maapektuhan ng tao. Kaya napakahalaga po ng pH. At kung isa sa nakita natin na pwedeng mabago ng pH yung paggamit natin ng mga muriatic acid sa paglilinis ng CR, ano ba pwedeng gawin? Siyempre, pwede tayong gumawa ng mga policy diyan. Ano ba yung policy? Na yung paggamit dapat ng mga muriatic acid sa paglinis ng mga CR, bawas-bawasan. Or, kailangan yung pH niyan ay dapat ayusin natin na hindi makaka-apekto sa quality ng ilog. At, ang pinakahuli lahat, baka pwede mag-imbento na tayo ng mga sinasabi nating alternative. Yan po ang gamit ng parameter na yan. No? Kaya mahalaga po yung water quality guideline. Sabi ng clean man, kailangan i-classify. Bakit pa na kailangan i-classify? Why do we have to classify? No? Sabi nga natin, ano, una, yung nangyari sa water bodies natin, itong nakalipas na isang taon, may malinis, may marumi, may napakarumi, may napakalinis. Dandyan na po yan, nangyari na yan. Kailangan na natin ayusin to. Kaya ginawa ito para kung may malinis man, class B siya, class D, kailangan paano natin maintain yung present condition na yan. At dahil may maintain natin yung condition niya, pwede natin masabi, itong water body na ito, pang fishery water lang muna. Pero kailangan yung condition na ngayon, gagawa tayo ng programa. Na, dahil ang pH example, kailangan ma-maintain na ganito, kailangan lang ganito ang gagawin natin para ma-maintain yan. Yun po yung isa sa objective. Pangalo sa objective, yung paano ba natin i-manage yan. Sabi nga natin, ano, i-classify natin yan based sa beneficial use. Kailangan i-manage natin yan. Example, class AA. Ang class AA na tubig ay, sinasabi natin, drink. Pwedeng inumin agad yan. Siyempre, isa sa management natin, pwede ba magpatayo ng piggery dyan sa malapit yan? Siyempre, hindi. Kaya, kung alam natin ang classification, paano natin, paano i-manage ito? Diba? Siyempre, pag piggery yan, bawal na agad. Actually, pag class AA, lahat ng human activity dapat wala doon. Dahil sabi nga natin, ang class AA ay napakabihira na. Pangalawa, doon sa mga vehicle CD, ano ba pwedeng gawin natin? As management aspect, sabi nga natin, pwede tayong pumayag na magtayo ng industry dyan, pwede tayong magtayo ng mga residential dyan. Ano ang ating tuntunin o ang ating mga patakaran? Sabi, sige, pwede kayong magtayo dyan. Dalawa ang kondisyon natin. Una, dapat yung wastewater na mapuproduce ng iyong operation na inyong project ay huwag dapat pumunta rito ng marumi na makakaapekto sa quality ng ilog namin. Yung po isa sa ano natin, yung mga guiding principle natin. Pangalawa, kung ang wastewater ng isang industry na yan na pinayagan natin magtayo ay nag-discharge ng tubig at naapektuhan ang water quality ng ating mga present na ilog, anong pwede natin gawin? Pwede siyempre natin, as part of regulatory, pwede na natin siya ngayon ipasara. Kaya lumilino yung mga management aspect natin. Isa po ito sa mga ginagawa ngayon ng water quality management area, yung paano i-manage. Ano? Kunyari, isa sa nakita po natin sa mga ilog natin, mataas yung sinasabi nating mga phosphate o ammonia na maaring nanggaling ito sa mga fertilizer, mga non-point source. Ano pwede management na gawin natin? Mga wak na dyan. Ano? Pwedeng gumawa sila ng directive na kailangan yung fertilizer na ginagamit ng mga nasa ating mga bukid, sa ating mga farm, ay dahil nakaka-apekto yung mga chemical fertilizer, ito na dapat ang pwede nating paggamit sa kanila. Kaya gumagawa tayo ng mga ordinance based dun sa sinasabi natin paano i-manage ang mga ilog na yan. Siyempre, ang objective natin dyan, tumaas. Ano ang goal natin sa mga ilog, sa mga water bodies? No? Lahat ng sabi ng Clean Water Act, ang lahat ng ilog, kung example class C siya ngayon, dapat in 10 years, maiangat natin siya sa class B. In another 10 years, kailangan maiangat natin siya sa class A. At lahat ng A, kailangan maiangat natin siya sa AA. Kaya dahil may kakaroon tayo ng malinaw na goal, magkakaroon tayo ng malinaw na steps, ano, alam natin kung paano. Bakit class AA ang target natin? Ang class AA na tubig, pwedeng inumin, pwedeng pampaligo, pwedeng mag-swimming, pwedeng mabuhay ang isda. Sabi nga natin, ang class AA ang may pinakamaraming beneficial use. Kaya ang target natin lagi talaga, papunta sa class AA yan. Although mahirap, maraming gagawin, pero malinaw yung goal natin. Ito po ang sinasabi dun sa National Water Development Program natin. Kailangan may malinaw na target tayo dyan. Bakit? Sabi nga natin, ano, kung walang tubig, mahihirapan tayo. Kailangan i-protect na natin at i-revive ang lahat ng water bodies. Nung wala pang tao, karamihan yung water natin, class AA, na hiding inumin. Ngayon po nagkaroon ng problema. Kaya ibabalik po natin yan. Isa sa kailangan i-ayos natin ngayon, sabi nga po natin. Sabi nga, ang pagtatapon sa ilog, millions of years, kahit ginagamit ng halaman niyan, kahit mayroong mga sinasabi natin, may bumabaksak dyan na kung ano-ano, dahil galing sa nature, hindi ho nabago yan. Ngayon lang ho nabago yan, lalo na nitong last 50 years. Kaya, bahagi po ng pagmamanage ng ilog, gumawa po ang Clean Water Act ng mga General Effluent Standard. Sabi nga niya, hindi na natin maiiwasan yung effluent. Hindi yun na, dahil may, ang tubig ho, ginagamit ng lahat ng aspeto ng production, lahat ng activity. Pero hindi na po kulad ng dati na pwede na lang basta itapon niya kung saan-saan. Kailangan i-regulate na ito. Dahil ito po ang main cause kung bakit nagkakaroon ng problema tayo sa water source natin. Kaya ang General Effluent Standard po, sabi nga ho natin, ano, lahat na nag-discharge ng tubig, lahat na nag-discharge, public siya, private siya, maliit, malaki, kailangan lahat ng effluent mo dapat pumasa sa General Effluent Standard. Kung ang volume mo ay 1/4, kung ang volume mo ay 100, kasama ka dito. Kaya gumawa po siya General Effluent Standard at sabi nga po natin, ano, katulad ng sinasabi ng Water Quality Guidelines, may parameters din po ito, meron din classification, depende sa classification. Kaya sinabi natin, pagka class AA, ito po ang unang laman ng General Effluent Standard. Pagka class AA, sinasabi natin, drinking water, bawal, no discharge allowed. Sabi ng Clean Water Act, pag ang ikaw ay kukuha ng ECC, hindi ka bibigyan ng ECC. Kung ikaw ay nasa isang water body, ang discharge mo yung napupunta sa AA. Sabi nga ng General Effluent Standard, pwede ka na ngayon ipasara. Kaya bawal na ngayon yan. Ano pa naman ang General Effluent Standard? Based sa quality ng ilog, ano, yung ABCD na yan, may iba't iba tayong, may iba't ibang number yung quality ng parameter. Siyempre, ang A, strict. Ang class D, hindi mas strict. Pero hindi natin sinabi na pag sinabi yung class D, pwede ko nang tapunan yan. Meron pa rin ho tayong standard. At yung parameter na sinasabi natin, ammonia, nitrate, phosphate, or grease, surfactant, hindi lang po yan, ano, 1,000 rin po yung parameter na yan. Ito po ngayon yung binabantayan natin sa lahat na nag-discharge sa ilog. Nanggaling man siya sa industry, nanggaling siya sa residential, sa commercial, sa domestic, private, public, lahat ng projects ng ano natin dapat po sumunod sa effluent standard. Ito po ngayon ang isa sa main na pinapatupad lalo po ng EMBDNR. Ano, yung paano ipapatupad mga effluent standard na yan. Siyempre, maraming parameter. Lahat ba kami susunod yan? Dapat lahat sumunod. Ano, objective po natin dito sa effluent standard na ito, itaas ang quality ng ilog, i-maintain ang quality ng ilog, papunta doon sa sinasabi natin. Consider po natin siyang water resources. At paano matitiyak na susunod sa effluent standard? Isa po sa market strategy o isa sinasabi natin market principle ng pinapatupad ng Clean Water Act yung pag-i-issue ng discharge permit. Ano ba yung discharge permit na yan? Ito po yung authorization. No? Ito po sinasabi, lahat na nagdi-discharge, kailangan ko muna ng discharge permit. Ang EMB po, pinapatupad niya yung discharge permit sa mga commercial, industrial, o yung mga institutional. Yung mga bahay-bahay po, yung sinasabi natin domestic o yung mga household, ito po ay sinasabi ng Clean Water Act, kailangan lahat ng LGU ay magtayo ng central treatment facility at lahat ng household kailangan kumabit po dyan. Ano, may mga ginagawa na po ganyan. Ibig sabihin po ngayon, ano, ang discharge permit ay legal authorization. Household ka man, pag household po ikaw, malamang maniningil po ng discharge o mag-i-issue ng discharge permit yung nag-ooperate ng central treatment o yung LGU. Ano ibig sabihin ng mga discharge permit po? Ngayon, ang discharge permit ngayon ay mas sinasabi natin, mas malaki babayaran mo kung yung quantity, yung volume na tinatapon mo ay malaki. At kung ang tinatapon mo ay mas malinis pa kaysa dun sa sinasabi natin effluent standard, mas maliit ang babayaran mo. Kaya ang discharge permit po ay isang market instrument po na pwedeng makabawas yung volume, pwedeng pagtingin, mas mababa ang binabayad mo kung mas malinis ang tinatapon mo. Siyempre, isa sa bahagi ng discharge permit, kung malinis na yung tinatapon, kung dinidischarge mo, isa sa tatanungin siya, bakit mo pa ito itatapon? Yung konsepto ng reuse, papasok po dito sa discharge permit system. Kailangan mabawasan yan. Yan po ang isa sa pwedeng ginagawa, ang focus na sinasabi ng paano i-manage yung ating water body. Kailangan tiyakin po natin lahat na nadi-discharge dyan at lahat ng quality ng ating ilog ay sama-sama natin gagawin doon sa apat na framework. Ano pa? Para sinabi natin na ayusin po yan. Sabi kanina, no, malakas tayong gumamit ng tubig. No? Sa ngayon po kasi lahat ng ginagawa natin sa produksyon, sa pabrika, Lahat po yan sa bahay ay mayroon sinasabi natin mga water footprint. Ano ba yung kailangan ito po ang kailangan maintindihan po natin lahat. Lahat ng activity ng tao mula sa pag-inom ng kape hanggang pagbili ng hamburger, lahat po yan yung production yan, may tubig na kaagapay. Kaya sabi nga natin, bakit lumakas? Bakit lumakas ang consumption natin? Dahil lumalaki po yung water footprint natin. Sabi nga natin, uminom ka ng tubig sa isang sa gripo at kumpara dun sa uminom ka ng tubig na binibili mo sa bottled water. Ang bottled water para ma-produce. Ang isang litro niya, kailangan pa niyang gumastos o gumamit ng 5 liters of water para ma-produce ang isang litrong bottled water. Bakit 5 litro? Dahil paggawa ng plastic, paggawa ng cup, pag-iimprenta, yung mga iniinom ng trabador sa paggagawa niyan, nagkukonsume lahat ng tubig yan. Kaya ito tinasabi nating water footprint. Kaya itong water footprint na ito, isa ito sa mga kailangan pag-aralan po natin lahat para mabawasan o ibig sabihin yung lifestyle po natin. Ano, yung mahilig tayo sa kape na ganito pa, sa Starbucks, hindi po natin alam yung pag-Starbucks o yung mga kape natin na pagkaganito yan, mas maraming tubig. Yung hamburger, bago magbawa, isang kilong hamburger, gagastos siya, kukuha siya ng 15,000 liters of water, makukonsume niya para lang makakain tayo ng isang kilong hamburger. Kaya yung lifestyle ho natin dito kailangan baguhin ho natin. Meron isa pang kinakita natin, yung other ano ng water footprint, ano? Hindi lang ho sa production ng pagkain 'yan. Pati po yung sa paggagawa ng t-shirt, yung next footprint ho ilagay diyan, pati yung sa paggagawa ng kotse. Lalo na po yung paggagawa ng pantalon, sapatos, mahilig po tayo palit ng model, palit ng palit na ano na hindi ho natin, nakikita ho natin na ang laking tubig pala ang nauubos niya para makagawa ng isang model. Yung cellphone, bago makagawa ng isang cellphone, baka 5,000 cubic meter ang nauubos para makagawa ng isang cellphone. Kaya sabi nga natin, ano, yung lifestyle natin, kailangan pag-usapan na natin. Kung paano tayo mag-consume ng mga agricultural product, kailangan pag-usapan na natin. Dahil ito po ang nakakatulong kung bakit lumalakas ang consumption natin. Yung mahilig po tayo sa mga soft drinks, yung palang soft drinks na yan, bago mabuo, masama na sa katawan, kumukonsumo pa ng napakaraming tubig. Kaya yung back to the basic po tayo. Although sabi nga natin, lahat ng ginagawa natin, merong kaukulang water footprint. May mga footprint talagang napakalaki na maapekto na sa ating lifestyle. Pangalawa, pwedeng gawin natin para mabawasan yung kailangan i-reduce na ho natin yung water use natin. Ano ba mga strategy sa water use natin? Marami po yan. Una, yung paggamit na lang po ng rainwater. Sa Pilipinas, so, bihira ang gumagamit ng tubig ulan, yung rainwater harvesting. 6 na buwan pong umuulan sa atin, sabi nga nila, yung volume na pumapatak sa atin, kung ito ang ating nakukolekta at nagagamit. Yung pagkuha lang natin ng tubig sa groundwater, baka malaki ang maibawas. Makakatulong po ito para wag mabawasan ng mabilis ang ating groundwater. Dahil yung tubig ulan, dapat malinis yan, nagagamit agad natin yan. Yung paghuhugas ng kotse, di ba, minsan naghuhugas tayo ng kotse, ang ginagamit pa natin galing dun sa mga nawasa. Pero panghugas pa lang ng kotse. Kaya yung mga water use natin sa construction, ba't kailangan galing pa sa MWSS yung tubig na kagamitin sa construction? May epekto ba ito? Yun po yung mga pag-usapan natin. Yun yung kailangan, pwede bang gamitin na lang yung rainwater? Yung rainwater harvesting, kailangan maging bahagi po ito ng ating kultura. Pangalawa, yung sinasabi natin, low impact development. Ano ba yan? Ang low impact development to, yung sinasabi na mahilig po tayo ng simento ng simento. Mahilig po tayo, simentohan niya, simentohan ng ganito, simentohan niya. Kaya yung groundwater infiltration, halos malaki po ang naibawas. Isa po ito sa naging dahilan kung bakit yung pagre-recharge ng ating groundwater ay bumagal. Imbis na pumupunta agad sa ilalim, wala siya dahil puro simento yan, tuloy-tuloy lang sa dagat ang mga tubig ulan. Hindi na ho masipsip ng mga sinasabi nating mga halaman, yung mga puno. Bahagi po ng low impact development natin yung pagtatayo ng maraming puno sa ating city, sa ating syudad. Sabi nga ho natin, ano, kailangan yung low impact development, makakatulong po ito para magkaroon ng yung recharge. Kailangan ho natin ma-recharge yung ating water bodies, yung ating mga groundwater. Kailangan po natin yan hanggat hindi pa natin napapatupad ng maayos na linisin lahat ng ilog. Kailangan maayos po natin ang ating groundwater. Pangalawa, yung cleaner production. Paano ko ba magagawa? Kasi ang production ko, nagagamit ng mas kokonting tubig, pero yung production output ko ay malaki pa rin. Ito po, dito dapat yung mga creativeness na ating ginagawa. Ano? Kailangan baguhin na po yung ating sistema. Gawin na po natin na dahil tubig yan, libre yan, pwede nang aksayahin. Dahil ganito po yan, kahit may mababago po yan, ano? Kailangan mag-ayos na po tayo sa ating production process. Kailangan bawasan natin ang ating water footprint. Ito po ang isa lang sa mga pwedeng gawin para ma-reduce pa ng ating water use. Ano? Sa agriculture na sinasabi po natin na kumakain ng halos 70% ng ating water resource. Sabi kanina sa video, kung napansin nyo, no, ang karamihan sa agricultural natin, binabahan ng tubig yung mga ano natin, mga farm, para makatubo ng bigas, para makatubo. Ganun po ang nagiging production natin ng tubig. Bakit ganun? Dahil nagiging libre lang ang tubig. Naghuhukay lang sila, libre yan. Sa ngayong panahon, madaling kumuha ng tubig dahil libre. Pero kung titignan ho natin ang kahalagahan yan, hindi ho natin naiisip na nauubos yan. Magkakuha tayo ng kuha ng groundwater, may tutuyo yan at makaka-apekto rin po yan sa quality ng soil. Nagiging, sabi nga natin, salty yung soil pag laging groundwater ang ginagamit. Lalo kang gagamit ng mas malakas na fertilizer. Kaya yung sistema po natin ng ating mga agriculture, yung sistema sa production, yung sistema sa paggamit ng mga ano natin, operation na nakakano ng water, mga waterproof pinto na to. Kailangan ito po ngayon ang kailangang pag-usapan natin. Paano natin yung water resource natin ay paalagaan at paano natin yung paggamit na ito ay mabawasan pa ang tubig na yan. Sa ngayon ho kasi, no, sabi nga kanina, yung emerging water shortage ho natin, impending, napakalapit na po niyan. Taon na lang ho binibilang natin. Billions of years to, lumipas yan, hindi nababawasan ang mga source ng fresh water natin. Ngayon, no, hindi na lang 50 years ang binibilang ho natin. Ang inakatakutan po natin ngayon, yung sinabi natin, magpunta tayo sa irreversible na sitwasyon. Ano ba yung irreversible na sitwasyon? Ang ilog, o, bago lubinis yan, sabi nga ho natin, yung Pasig, tulad ho ng Pasig River, billions na ho nagagastos dyan para maibalik siya sa dati niyang linis. Hanggang ngayon, hindi pa ho siya nag-aabot yan. Kaya sabi nga ho natin, kung may ilog pa kayong malinis, sama-sama ho natin pagtulungan na huwag na siyang dumumi pa. Yung ating groundwater ho, marami na sa groundwater natin, pinasok na ho ng sinasabi natin, tubig alat. No, yung salt na water na, hindi na magamit. Or, ang tubig ho dyan sa groundwater natin, pag naubos po yan, millions of years ho yan bago mapuno. At pag yan naubos, sabi nga, maghihintay tayo ng millions of years. Kaya malapit na po yan. Sa ngayon ho, yung water shortage na yan, nararanasan na po ng 1/3 ng populasyon sa buong mundo. Napakaswerte ho ng Pilipinas. Wala tayong katabing bayan. Marami pa tayong tubig na umuulan pa dito. Pero may panahon ho, tulad may nangyari yung last year ago lang, malakas ang ulan, biglang nawala ng tubig dito sa Angat Dam. Bakit? Dahil karoon ho tayo ng water shortage. Kakaroon na rin ho tayo ng water shortage. At sa Pilipinas, so, 5 million po sa ating mga kababayan, walang source ng tubig. Kung may source man po sila ng tubig, hindi po malinis. Kaya nararanasan na rin po ito sinasabi nating water shortage sa Pilipinas. At padami na po ng padami ito. Kaya sabi nga ho natin, napakahalaga ng tubig. Ano ba value ng tubig? Magkano ba ang tubig? Mahirap po sabihin, maglagay tayo ng halaga sa isang napakahalagang tubig, napakahalagang bagay. Kailangan lang po natin maintindihan na ang water po dapat nasa sentro ng development. Water and development. Lagi po magkaakabay yan, o sabi nga po natin, ano, laging yan ang nasa pusod ng development. Dahil kung wala ang tubig, tigil ang development. Kung ikaw po ang LGU, may nagpapatayo ng isang project sa inyong lugar, isa po dapat sa criteria ang tinatanong natin, yung bang pagtatayo mo ng project, ng pabrika, ng development center dyan sa amin, makakasira ba ito ng water source namin? Makakadagdag pa ito dun sa pag-consume ng malaki sa aming water source? Iyan po dapat isa sa criteria lagi natin iniisip. pag nagpapatayo ka ho ng bahay, dapat tinayin mo, may epekto ba yung pagtatayo ko ng septic tank ng tubig sa water ground level? Dapat po iniisip na po natin ngayon yan. Sabi nga ho natin, wala hong kwenta yung yumaman tayo ngayon kung sa susunod na henerasyon walang tubig na silang gagamitin. Wala hong saysay lahat yan. Tigil lahat po yan. Kaya sabi nga, ang tubig, marami po yan. Marami pong hindi nakakaintindi na sinasabi, hindi maubos yan. Pero sabi nga ho natin, makikita lang ho natin ang kahalagaan ng tubig pag ito ay wala na.
Thank you for joining us on this podcast episode. Make sure you never miss an episode by clicking on the subscribe button now. You can also like and follow us on Facebook to easily get updates through www.facebook.com/EMBR4A. This podcast has been brought to you by Anchor.fm. Catch us on the next episode!